Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Minä olen Joonas Turunen. Tieteen ajankohtaisuudet ovat tällä viikolla hauskalla tavalla ristiriitaisia. Etelässä kevät on jo pitkällä, Lapissa sen sijaan on edelleen lunta. Mutta mistä se kesä oikeastaan alkaa? Tiedevartti vastaa näihin kysymyksiin tiukalla tutkimustiedolla. Jäätä on täällä etelässäkin, tosin vain sisätiloissa. Jääkiekon MM-kisat kiinnostavat monia, toisia taas ei, mutta tieteellä on tässäkin kohtaa asiaa. Taklaukset kuuluvat oleellisena osana nykyiseen peliin, mutta pysyykö tekniikka mukana? Jyväskylän yliopiston tutkijat ottivat tutkimuksen aiheeksi itse jääkiekkokaukalon. Näyttää siltä, että Suomessa yleisesti käytetty karkaistu lasimateriaali on aivan liian kovaa ja loukkaantumisia sattuu. Tulevaisuuden kaukalon pitää olla joustavaa materiaalia, käytännössä muovia. Tapasin professori Janne Avelan ja tutkija Piritta Poutiaisen urheilullisissa maisemissa. Tänään on Tiede Ykkössä puhe jääkiekkotaklauksista ja olemme täällä helsinkiläisen urheilun keskiössä. Tästä ympärillä näkyy muun muassa vanha jäähalli, Olympiastadion, Finnair tai itse asiassa nykyinen Sonera-stadion ja sitten tuolla kaukana, kauempana siintelee Hartwall-areenassa. Pelataan jääkiekon MM-kisoja tälläkin hetkellä. Alkuun professori Janne Avela. Jääkiekkotaklaukset ovat valikoituneet siellä liikuntabiologian laitoksella ja biomekaniikan osastolla tutkimusaiheeksi. Mistä tämmöinen tutkimusaihe on alun perin tullut eteen?
Kyllähän tämä on tietysti, itse olen hyvin innokas jääkiekon katsoja ollut jo tuolta 60-luvun lopulta asti, näin uskallan sanoa. Asia on kiinnostanut heti siitä asti, kun siitä on ruvettu enemmän keskustelemaan. Mutta tätä varsinaisesti tutkimuksen aiheeksi sitten valjastui, niin lähti siitä, että Raitasport Oy:ltä toimitusjohtaja Tuomo Hyvärinen oli minuun yhteydessä ja keskusteltiin asiasta ja sitten päätettiin lähteä tekemään yhteistyötä tältä osin. Tässä oli rahoittajana myös sitten Tekes tämän tutkimuksen osalta.
Jyväskylä on tullut tunnetuksi urheilukaupunkina jo pidemmän aikaa tietysti yliopistonsa, mutta myös jääkiekkonsa puolesta, kun se mestaruuskin tänä vuonna sinne meni. Ihan lyhyesti, miksi juuri Jyväskylässä on näin hyvät edellytykset liikunnan harrastamiselle ja myös tutkimiselle?
No kyllä mä uskon, että se aika pitkälti lähtee siitä, että Jyväskylään aikanaan perustettiin Suomen ainoa liikuntatieteiden tiedekunta. Ja toki sehän on ainoa Suomessa ja tämä varmasti aiheuttaa sen, että koska se on ainoa koulutuspaikka, missä akateemisesti koulutetaan liikunnan ammattilaisia ja toki se aiheuttaa myös sen, että se tutkimus valjastuu siellä. Ja mä uskon, että tämä varmaan jollakin tavalla myös heijastuu siihen koko kaupungin urheiluelämään. Me saadaan sinne hyviä opiskelijoita, liikunnallisia opiskelijoita, jotka on usein myös jonkun lain suomalaisia huippu-urheilijoita ja tätä kautta se varmasti vahvistaa kokonaisuudessaan jyväskyläläistä urheiluelämää.
Piritta Poutiainen, sinä olet lähtenyt omassa tutkimuksessasi jääkiekkokaukaloiden kimppuun. Ja siinä tulee tämmöisiä termejä esiin, kuten jäykkyys, tasalaatuisuus ja huippuvoimat. Minkälaisen keinoin jääkiekkokaukaloiden ominaisuuksia lähdetään tutkimaan?
Jääkiekkokaukalon ominaisuuksia tutkittaessa on ekana totta kai tarvitaan mitata niitä todellisissa pelitilanteissa laitatakausten fysiologisia ominaisuuksia, jonka jälkeen sit niiden perusteella on mahdollista lähteä simuloimaan niitä taklaustilanteita laboratoriossa, jossa sit näiden edellä mainitsemien ominaisuuksien mittaaminen on mahdollista.
No nyt pyrkimyksenä olisi siirtyä muovikaukaloihin Suomessakin ja sitä varten tämä tutkimuskin osittain on tehty. Vähän vielä konkretisoidaan, Piritta Poutiainen, biomekaniikan tutkija Jyväskylän yliopistosta. Siinä kun pelaaja törmää laitaan kovaa vauhtia, niin minkälaiset voimat siinä vaikuttavat tähän tapahtumaan?
Eli siihen, miten isoja voimia siellä kohdistuu, niin vaikuttaa tietysti se, millä nopeudella pelaaja tulee siihen, mistä kulmasta se pelaaja tulee. Ja puhutaan tuhansien newtoneiden voimista tai jopa kymmenien tuhansien.
Tärkeä lisäys. Ehkä radion kuuntelee tästä nappaa mukaan sen, että kun yleensä 80 tai jopa 100 kiloinen jääkiekkoilija laitaa kohti ajaa, niin kyse on aika valtavista massoista ja voimakkuuksista. Kysyn vielä näistä laboratoriokokeista. Siellä, niin kuin äsken nähtiin tässä tilaisuudessa, oli eräänlainen heiluri, jolla tätä laitaan kohdistuvaa voimaa, niin ominaisuuksia testattiin. Mitä tämä heiluri, mitä sillä sen avulla mitataan?
Eli se heiluri, niin sillä iskettiin laitoihin ja sillä pyrittiin simuloimaan niitä taklaustilanteita. Eli se heiluri toimi ikään kuin pelaajan asemasta, iskeytyi sinne laitoihin. Että pelaajia ei viti ottaa tällaiseen tilaisuuteen iskemään sinne satoja kertoja. Huomattavasti miellyttävämpää tehdä se heilurin avulla.
Professori Janne Avela, tämä on tietysti monen tekijän summa. Tässä siis vaikuttavat sekä se, että minkälaisia materiaaleja jäähallien omistajat haluavat jatkossa tilata, että myöskin se, minkälaista tutkimusta on tehty. Nyt tässä tämän tutkimuksen perusteella, niin mikä näyttäisi olevan paras materiaali ja pelaajien kannalta turvallisin materiaali jääkiekkokaukaloille?
No ensinnäkin se laitahan koostuu siitä laitaosasta, joka usein on metallinen, jossa on muovilevy päällä. Se voi olla kuin yksirunkoinen tai kaksirunkoinen, ja nyt nämä tutkimukset selkeästi osoittaa, että se yksirunkoinen joustaa avistuksen paremmin, jolloin vaimentaa niitä iskuja. Sitten se läpinäkyvä yleisösuoja. Nykyäänhän se on karkastua lasia, joka on erittäin painavaa ja kovaa, ja se on juuri se, joka aiheuttaa niitä suuria törmäysvoimia tämmöisessä taklaustilanteessa. Sen tilalle voidaan asentaa akryyli, joka on jo huomattavasti joustavampi, kuten meidän tutkimukset osoitti, mutta myös polykarbonaatti. Polykarbonaatti ehkä näistä on vaimennusominaisuuksiltaan parasta, mutta sitten siihen tulee erilaisia muita ongelmia, eli tämän yleisösuojan läpinäkyvyys ei saa muuttua. Eli jos sinne tulee paljon kolhuja, niin se pikkuhiljaa se läpinäkyvyys heikkenee. Eli joka tapauksessa tässä täytyy varmaan tehdä jonkinnäköinen kompromissi. Se on ehkä joku akryylimateriaali, jossa on sen kaltainen se pintamateriaali, joka estää, että se ei kolhiinnu, eikä siihen jää kiekosta esimerkiksi jälkiä.
Ja tietysti tavallinen TV-katsoja tai paikan päällä jääkiekon seuraaja ei näihin asioihin oikeastaan kiinnitä huomiota, onko sitten laita matalampi tai korkeampi ja minkälainen verkko sattuu olemaan. No nyt sellainen laitatyyppi, joka on käytössä jo NHL:ssä, jossa keskimäärin on ne turvallisimmat kaukalot olemassa, on korkeudeltaan 107 senttimetriä ja hieman matalampi kuin monissa paikoissa Suomessa. Miksi juuri tämän korkuinen kaukalo on tai laidan korkeus on oikea?
No kyllä se johtuu ihan juuri siitä, että tämä laitarakenne itsessään on yleensä tämmöinen metallirakenne, joka joustaa erittäin vähän. Ja taas sitten se yleisösuoja on se osa, joka joustaa. Ja nyt jos me saadaan tämä jäykkä osa matalammaksi, jolloin taklauksia kohdistuu enemmän ja enemmän siihen yleisösuojaan, niin silloin se vaimennusominaisuudet on paremmat. Jos ajatellaan teoreettisesti, niin parastahan olisi, että sitä varsinaista laitaosaa ei se ollenkaan, vaan koko laita olisi pelkkää pleksiä, tai mitä materiaalia se onkaan, niin jolloin se joustaminen olisi paremmat, mutta sitten siihen tulee tämmöisiä kiinnitysteknisiä ongelmia.
Tämä aihe on varsin mielenkiintoinen ensiksi siksi, että nyt pelataan jääkiekon MM-kisoja ja täällä Helsingissä Harppa-areenassa on tällä hetkellä ainoa tällainen uuden tyyppinen joustava kaukalo. Mutta tarkoituksena olisi saada näitä myös muihin halleihin, jossa tätä huippujääkiekkoa Suomessa pelataan. Piritta Poutiainen, olet nyt tutkinut biomekaniikan tutkijana tätä kaukalojen rakennetta. Ehkäpä tiedeyleisön mieleen ei usein juolata se, että monella tutkijalla, monella tieteilijällä saattaa olla itsellään aivan käytännön kosketus näihin tutkimiinsa asioihin. Sinulla tämä kokemus on golfin puolelta. Voisiko kuvitella, että käyttäisit näitä omia tutkimustaitojasi jonkin muunkin asian tutkimiseen urheilun parista kuin jääkiekkokaukaloiden?
Kyllähän urheilututkimus kaikenlainen on todella mielenkiintoista ja golf on tosiaan todella lähellä sydäntä. Että jos siltä joku heittää jotain mielenkiintoisia tutkimusprojekteja, niin miksei?
Heitä nopeasti joku golfiin liittyvä määrä, minkä voisit itse laskea näin niin tutkijan apuvälineen.
No, ensimmäisenä tulee nyt mieleen, että voisi tutkia vaikka jotain swingin aikaista tasapainoa, painon jakautumista, jotain vastaavaa. Ehkä enemmän golfin puolella tulisi mieleen jonkunlaisia case-tutkimuksia, missä jollekin tietylle ihmiselle pyrittäisi parantamaan hänen lyöntiänsä sitä kautta.
Siinäpä kuulijoille mielenkiintoista tietoa siitä, mitä nyt esimerkiksi voitaisiin tutkia. Ei tähän tietysti kannata ihan niin vakavasti tarttua. Mutta Piritta Poutiainen ja professori Janne Avela, tässä on nyt tänään selvitetty jääkiekkokaukalojen tulevaisuutta, niiden turvallisuutta. Aivan lyhyesti tähän loppuun, tässä olisi mukana suomalaista liike-elämääkin, niin mikä on seuraava tärkeä hanke, jossa näitä suomalaisia uusia joustavia kaukaloita nähdään?
Niin, sen verran on nyt tietoa, että suomalainen jääkiekkokaukalo tulee olemaan Sotsin olympialaisissa molemmissa kilpakaukaloissa. Ja kuulin tuossa juuri yrityksen edustajilta, että niin yhtenä aika isona osana ja perusteena, että suomalaiset kaukalot sinne valittiin, oli juuri tämä tutkimus ja tämän tutkimuksen tulokset.
Eli näin urheilu ja liikunta ja tieteellinen tutkimus paiskavat mukavasti kättä. Tutkija Piritta Poutiainen ja professori Janne Avela Jyväskylän yliopistosta, kiitoksia. Ja tästä sitten seuraamaan taas lisää jääkiekkokoitoksia. Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tämä haastattelu kuultiin Olympiastadionin kupeesta tuulisena päivänä. Uutta tieteestä kertoo, miten chili saattaa korvata laihdutusleikkaukset. Samoin hämmästellään aivottoman merieläimen motorista osaamista. Mutta aivan alkuun tutkittua asiaa kotimaasta ja Aslak-kuntoutuksen tehosta, tai pikemminkin sen puutteesta. Toimittaja Jari Vaara.
Aslak-kuntoutukset ovat yhtä tyhjän kanssa. Parhaillaan Turun yliopistossa tarkastettavan väitöskirjan mukaan kuntoutus ei parantanut kuntoutettavien vointia tai vähentänyt sairauspoissaoloja tai sairauseläkkeitä. Lääketieteen lisensiaatti Mihail Saltychevin tutkimuksessa tehtiin kuntoutettaville ja verrokkiryhmälle 4 vuoden välein laaja kysely. Kerätty tieto liitettiin kansallisiin ja työnantajien rekistereihin ja lopulta tietoa oli yli 70 000 julkisen sektorin työntekijästä. Aslak-kuntoutuksen tehosta ei saatu näyttöä. Ensinnäkin kuntoutukseen eivät päässeet ne, jotka olivat eniten kuntoutuksen tarpeessa. Kuntoutujat eivät lisänneet vapaa-ajan liikuntaa, vähentäneet alkoholin käyttöä tai merkittävästi tupakointia. Kuntoutujat olivat myös yhtä lihavia verrokkiryhmän kanssa. Kokonaisuudessaan yleinen tai psyykkinen hyvinvointi ei parantunut. Tutkimus perustuu Työterveyslaitoksen käynnissä olevaan projektiin, jossa selvitetään kuntasektorin työntekijöiden hyvinvointia. Kela käytti vuonna 2010 33 miljoonaa euroa Aslak-kuntoutukseen. Tutkimuksen pohjalta kysytäänkin, että onko oikeutettua suunnata rajallisia resursseja hoitoihin, joiden tehosta ei ole näyttöä. Jos läski ei lähtenyt Aslakissa, on vaihtoehtona ehkä lihavuusleikkaus. Perinteisesti leikkaus kohdistuu ruoansulatuselimiin ja se on melkoisen raju toimenpide. Tutkijat selvittävät nyt kuumeisesti, voisiko neurologiasta löytyä parempi vaihtoehto. Muun muassa USA-laisen Brighamin naisten sairaalan kirurgit ovat tehneet uraa uurtavia kokeiluja chilistä löytyvällä kapsaisiinilla. Kapsaisiinin todettiin tuhoavan kiertäjähermon sen osan, joka lähettää viestejä vatsasta aivoihin. Tuho kohdistuu vain näihin hermosäikeisiin, joten viestit aivoista vatsaan kulkevat edelleen. Kiertäjähermosta voidaan myös leikkaamalla poistaa tiettyjä osia, mutta menetelmällä on ikäviä sivuvaikutuksia. Kiertäjähermo kun säätelee muun muassa sydämen sykettä. Hermon tuhoaminen vähensi erityisesti kaikkein haitallisinta sisäelinten ympärille kertyvää rasvaa. Näin menetelmä saattaa olla erittäin merkittävä esimerkiksi diabeteksen hoidon kannalta. Kokeiluja on tähän asti tehty vain eläimillä, mutta tutkijat toivovat, että menetelmä soveltuisi myös ihmisten hoitamiseen. Lajimme mielestä kahdella ulokkeella liikkuminen on ainutlaatuinen ominaisuus ja vaativa temppu. Viisisakarainen käärmetähti on eri mieltä. Tuolla meritähtien sukulaisella ei ole aivoja lainkaan, mutta silti se kykenee tutkijoiden hämmästykseksi melkoisen vaativiin motorisiin suorituksiin. Brownin yliopiston evoluutiobiologit huomasivat, että käärmetähti käyttää raajoja eri tarkoituksiin. Se tunnustelee tietä keskimmäisellä ulokkeella ja meloo haluamansa suuntaan sen viereisillä raajoilla. Kun tähti haluaa muuttaa suuntaa, sen raajojen tehtävät muuttuvat siten, että äsken tunnustelleesta raajasta tuleekin mela. Havainnon merkitys tulee siitä, että käärmetähti ei ole ihmisen tapaan bilateraalisesti symmetrinen. Sillä ei ole siis kahta samanlaista puolta. Tästä huolimatta käärmetähti pystyy päättämään, että mikä kohta on etupuoli ja mikä jää taakse. Toisin sanoen, sen ei tarvitse kääntyä liikkuakseen. Havainto pakottaa miettimään uudelleen sen, että milloin bilateraalisille eliöille tyypillinen liikkumistapa syntyi. Käärmetähti sai tutkijat vielä enemmän ymmälleen, kun havaittiin, että se osaa myös peruuttaa. Ja vielä loppuun ikävää kerrottavaa. 2/3 alle 5-vuotiaiden lasten kuolemista on turhia. The Lancet-julkaisun verkkosivulla kerrotaan, miten estettävissä olevat infektiot aiheuttavat suurimman osan lasten kuolemista. Ponnistelut esimerkiksi ripulin ja keuhkokuumeen hillitsemiseksi ovat tuottaneet joitain tuloksia, mutta silti vuodelle 2015 asetetut tavoitteet jäävät tätä vauhtia saavuttamatta. Tutkijat toteavat, että parantuneisiin tuloksiinkin pitää suhtautua varauksellisesti, sillä suuri määrä lasten kuolemista jää tilastoimatta.
Tänään Tiedevartissa kysytään, mistä kesä oikeastaan alkaa? Entä katkaiseeko kylmä viikko termisen kesän? Eteläisessä Suomessa kevätkukat ovat kukkineet jo pitkään. Samaan aikaan pohjoisessa on vielä metri lunta. Paikoitellen ajoittain voi olla hyvinkin lämmintä, varsinkin aurinkoisissa paikoissa, mutta illaksi lämpötila taas putoaa nollan tienoille. Miten paljon kesän tulo vaihtelee eri puolilla maata ja lämpöasteessa ja alkassa, sitä ihmettelee Leena Mattila Ilmatieteen laitoksella Helsingin Kumpulassa.
Se kuuluisa talven selkä on taittunut ainakin Etelä-Suomesta. Nyt ainakin vähäksi aikaa. Tämä säähän on epävakaista, mutta kuinka sitten määritellään se, että koska se kesä tulee, kun talvi loppuu? Meteorologi Niina Niinimäki.
No, kesä voidaan määritellä usealla tavalla. Meillä usein ilmastotilastoissa käytetään ihan tällaista kalenterikuukausiin perustuvia 3 kuukauden vuoden aikoja, jolloin kesä olisi siis kesä, heinä ja elokuu. Sitten tietysti voidaan määritellä ihan lämpötilan perusteella, silloin puhutaan näistä termisistä vuoden ajoista. Ja sen määrittelyn mukaan sitten terminen kesä alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi +10 asteen yläpuolelle. Ja sitten syksy taas vastaavasti alkaa, kun lämpötila laskee sitten pysyvästi sen +10 alapuolelle. Ja sitten on vielä kolmas määritelmä, tämä tähtitieteellinen kesä, jota ehkä vähän harvemmin käytetään, joka alkaa sitten kesäpäivän seisauksesta ja syyspäivän tasaukseen. Eli näitä tähtitieteellisiä vuoden aikoja meillä ei juurikaan käytetä, kun ilmastosta ja säästä puhutaan, mutta tällainenkin määritelmä on olemassa.
Miten se tarkoittaa, että se lämpötila on pysyvästi yli tai alle 10 astetta? 5 päivää? Riittääkö 1 päivä vai pitääkö olla 2 viikkoa?
1 päivä ei riitä, 5 päivääkään ei välttämättä riitä, mutta ei välttämättä tarvitse olla 2 viikkoa. Eli sellaista mitään tarkkaa päivien lukumäärää ei ole, että kuinka monta päivää sen rajan yläpuolella pitää pysyä, vaan me määritellään tämä tällaisella tietokoneohjelmalla, joka laskee sitä lämpösummaa, joka kertyy sinne rajan yläpuolelle ja alapuolelle. Ja sitten kun siellä on enemmän päiviä, kun ollaan siellä, tai niin kuin enemmän sitä lämpösummaa siellä +10 asteen yläpuolella kuin alapuolella, niin sitten katsotaan, että terminen kesä on alkanut. Eli joskus voi olla niin, että sen termisen kesän alun jälkeen tulee vielä päiviä, jonkun verran mennään sinne +10 alapuolelle, mutta se ei silti katkaise sitten sitä kesän kulkua, vaan jos kuitenkin pääasiassa pysytään enemmän siellä rajan yläpuolella kuin alapuolella, niin sitten katsotaan, että kyllä se kesä on alkanut.
Voiko se terveinen kesä mennä poikki, meteorologi Nina Niinimäki?
No kyllähän joskus voi käydä niin, että näyttää, että esimerkiksi jos kesä näyttäisi alkavan hyvin aikaisin, jos joskus toukokuun alkupuolella on jo tai joskus jopa huhtikuun puolella hyvin lämmintä jaksoa niin, että pitkään ollaan siellä plus 10 asteen yläpuolella. Ja sitten tuleekin sellainen kylmä jakso, että sitten mennään pitkäksi aikaa taas sen plus 10 alapuolelle. Niin sitten tietysti jos innokkaasti on jo ehditty julistaa, että nyt näyttää, että terminen kesä olisi jo alkanut, niin kyllä me voidaan joutua sitten puheitamme perumaan. Ja sen takia me mielellään seurataankin sitä tilannetta jonkun aikaa. Vähintään pääsääntöisesti 10 vuorokautta, mutta hankalammissa tapauksissa sitten pidempäänkin. Eli ei voida sanoa, että terminen kesä olisi alkanut tänään tai eilen, vaan sitä sitten mielellään seuraillaan pidemmän aikaa, koska kyllä tosiaan sitten voi tulla tilanteita, että jos tulee tarpeeksi pitkä ja tarpeeksi kylmä jakso, niin sitten se voi peruuntua koko kesän alku ja siirtyä myöhempään.
Onhan joskus satanut kesäkuussa ainakin ja joskus vissiin heinäkuussakin satanut lunta. Katsotaanko silloin, että meteorologisesti ajatellen terminen kesä on nyt pausella?
No ihan tuohon termiseen kesään se ei sikäli vaikuta, eli se määritelmä on pelkästään tuohon lämpötilaan sidonnainen. Ja kyllähän tosiaan joskus voi tuota kesäkuussakin vielä varsinkin pohjoisessa lunta sadella, mutta että siihen määritelmään ei vaikuta se, että onko lunta vai ei. Yleensä tietysti, jos vuorokauden keskilämpötila on plus 10 paremmalla puolella, niin silloin ei kyllä yleensä lunta satele, mutta tietysti jos semmoinen niin kuin yksittäinen kylmä päivä, niin ei se sitten sitä termistä kesää katkaise, mutta sitten tietysti jos on tämmöinen niin kuin pidempi, kylmempi jakso, mihin ne lumisateet sitten mahdollisesti liittyy, niin kyllähän se sitten siirtyy.
No mitä sitten tehdään, jos sinne termisen kesän, tai olisi sitten kalenterikesä tai mikä se yksi tähtitieteellinen kesä, niin jos sinne väliin tuleekin hallaa tai peräti yöpakkasia, mitä se kesä siihen sanoo, loppuuko se?
No ei lopu kesäkään siihen, vaan kyllä hallat ja yöpakkasetkin ihan kuuluu meillä kesäsäähän. Eli kyllä tosiaan silloin tällöin joko maan pinnassa tai sitten jopa 2 metrin korkeudessa, missä nämä lämpötilahavainnot yleensä tehdään, niin lämpötila painuu 0 alapuolelle ja silloin sitten tosiaan puhutaan hallasta tai yöpakkasista. Ja ne kyllä ihan joka kesäisiä ilmiöitä on meillä, varsinkin alavilla mailla. Niin kuin sanotakin kuuluu, että alavilla mailla hallanvaara.
Se halla oli se maan tasossa lämpötila.
Joo, kyllä jos maanpinnan tasolla lämpötila painuu 0 alapuolelle, puhutaan hallasta. Jos on niin kylmää, että maanpinnan tasolla lämpötila menee -4 asteen alapuolelle, niin puhutaan ankarasta hallasta. Ja sitten jos ihan 2 metrin korkeudessa, missä yleensä nämä lämpötilahavainnot tehdään, niin lämpötila menee 0 alapuolelle, niin silloin puhutaan yöpakkasista.
Tämä Suomi on peräti pitkä maa ja sitten etelässä on kesä vähän aikaisemmin kuin pohjoisessa, niin kuinka paljon siinä on eroa esimerkiksi Hangossa ja Kilpisjärvellä tässä kesän tulemisessa?
No siinä on tuon termisen kesän tulemisessa semmoinen reilu kuukauden ero näissä pitkän ajan tilastoissa. Eli jos keskimäärin vuosina 1981-2010 täällä Etelä-Suomessa Hangon tietämillä esimerkiksi, niin terminen kesä alkaa joskus toukokuun puolivälin paikkeilla, niin sitten ihan pohjoisimmassa Lapissa se keskimääräinen termisen kesän alku menisi sinne jonnekin juhannuksen tietämille. Eli reilun kuukauden ero siinä sitten on, missä ajassa se kesä ehtii hiipiä sinne pohjoiseen asti.
Onko siinä niin päin sitten eroa, että kun katsoo länsirannikolta itärajalle, että tämä mereisen ja sitten mantereisen ilmaston vaihtelu. Tuleeko siinä jotain vastaavaa hidastusta kesän tuloon?
No kyllähän se tietysti pikkusen vaikuttanee, mutta ei ole niin suuri tämä ero kuitenkaan.
Kuinka paljon muuten meri, Pohjanlahti ja Suomenlahti tasoittaa sitten noita hellehuippuja? Mantereinen ilmasto on se, että kun on kuuma, niin jos on kuumempi, jos on kylmä, niin se on kylmempi.
Joo, näin on. Ja kyllä niin noissa helletilastoissa selvästi näkyy tuo rannikon vaikutus, että kyllä niin kun ihan rannikolla niin hellepäiviä on selvästi vähemmän kuin heti, kun mennään vähän sisämaahan päin.
Ja kuinka paljon Suomessa nautitaan keskimäärin kesänä helteitä?
Maan eteläosassa ja kaakossa hellepäiviä on keskimäärin semmoinen no vajaa 15-20 suurin piirtein. Ja sitten taas kun ihan pohjoiseen mennään, niin sitten menee tuonne pariin hellepäivään tai ei välttämättä ollenkaan. mutta eniten hellepäiviä meillä selvästi on etelässä ja kaakossa, missä se menee sinne noin 16-18 päivään sitten kesän aikana.
No, mikäs kelpaa täällä Ilmatieteen laitoksella meteorologian laskelmien mukaiseen hellepäivään? Paljonko pitää olla lämmintä?
Lämpötilan pitää olla ylimmillään yli 25 astetta. Eli 25,0 ei ole vielä hellepäivä, mutta 25,1 sitten jo on.
Entä 25,03?
No niin tarkkaan me ei lämpötilaa mitata, eli yhden desimaalin tarkkuudella saadaan noin meidän havainnot. Raja on varsin selkeästi siinä, että 25,1 on hellettä, mutta mikään sen alle ei sitten kelpaa meillä helteeksi.
Näissä papereissa oli semmoinenkin kuin trooppinen yö. Onko sellainen mahdollinen Suomessa? Täällähän ollaan napapirin tuntumassa, tropiikkihan on jossain aika kaukana.
Trooppiseksi yöksi määritellään sellainen yö, kun yön aikanakaan lämpötila ei laske alle plus 20 asteen. Ja kyllä se on ihan mahdollinen. Viime kesänäkin meillä oli jonkun verran näitä trooppisia öitä, ja sehän sitten tekee ehkä siitä päivän helteestäkin vähän tukalamman tuntuisen, kun yölläkään lämpötila ei laske sinne plus 20 alapuolelle. Ja kyllä niitä silloin tällöin tosiaan meilläkin koetaan.
Mennäänpä siitä trooppisesta yöstä kesäiseen päivään. Minkälainen päivä on kesäinen päivä?
No, meillä on joskus tilastoitu ja tehty tällainen määritelmä, että kesäiseksi voidaan laskea sellainen päivä, kun päivän ylin lämpötila on yli 20 astetta. Sadetta tulee vuorokauden aikana korkeintaan 1 mm ja aurinko paistaa päivän aikana vähintään 6 tuntia. Niin silloin voidaan katsoa, että se on sitten kesäinen päivä.
Eli se katsotaan niin kuin allakaan ja sademittarin kanssa?
Suurin piirtein ja lämpömittarin. Ja sitten vähän tähyllään taivaalle, että onko pilvistä, paistaako aurinko. Ja kyllä tosiaan 0,1 mm tarkkuudella nämä määrät sitten ilmoitetaan.
Kuten niin tarkkaan räknäät kaiken täällä Ilmatieteen laitoksella, niin kuinka paljon sitten on eroa noilla lämpötilojen ääripäillä, jos otetaan taas mittauspaikoiksi vaikka Hanko ja Utsjoki?
Kesälämpötiloilla. Kyllähän siis lämpimimmillään voidaan mennä sinne reilusti 30 asteeseen. Hangossa ei ehkä ihan niin ääreviä lämpötiloja voida saavuttaa kuin esimerkiksi jossain Kaakkois- ja Itä-Suomessa. Meidän koko Suomen lämpötilaennätyshän on se 37,2 astetta, joka on mitattu Joensuussa kesällä 2010, mutta kyllä nyt reilusti 30 asteeseen sitten ylimmillään päästään. Ja sitten tietysti alimmillaan lämpötila voi kesäkuukausina Lapissa mennä ihan selvästi pakkasen puolelle. Semmoista jopa 10 pakkasastetta on mitattu sitten kesäkuun alkupuolella ja elokuun loppupuolella Lapissa, että kyllä siinä semmoinen yli 40 asteen haarukka sitten on, miten lämpötila voi vaihdella kesänkin aikana.
Kuinka lämmintä Lapissa? Siis siellä ihan Kilpisjärvellä tai sitten Utsjoki-Kevolla löytyy?
No, Utsjoki-Kevo on varsin erikoinen paikka. Siellä on mitattu hyvinkin korkeita lämpötiloja. Se on joskus jopa koko maan lämpimin paikka. Kyllä sielläkin sinne 30 taidetaan mennä ylimmillään.
No, mikä sinne sitten on niksinä, jos se on epätavallisen lämmin? Vähän kylmemmän keskellä.
Siinä se paikan sijainti varmasti siihen vaikuttaa, minkälainen ympäristö siellä on, että siellä pääsee hyvin sitten lämpötila nousemaan semmoisissa tietynlaisissa säätilanteissa. Mutta tosiaan kyllä sielläkin niinkin pohjoisessa sitten päästään joskus hyvinkin lämpimiin lukemiin.
Mitatteko te mikroilmastoja ja onko siinä mikroilmaston vaikutusta?
Siinä voi olla jotain mikroilmaston vaikutusta kyllä, mutta niin tiheitä sellaista havaintoverkkoa siellä ei ole, että sitten niin kuin voisi sellaista tosiaan tämmöistä jotain mikroilmastoanalyysiä sitten alueelta tehdä.
No, jos sitten niistä kesäsateista vähän leperellään, niin mitäs tykkäät kesäsateista?
No, kesän sateethan on vähän sellaisia erilaisia kuin meillä esimerkiksi syksyllä ja talvella. Ja kesä on itse asiassa sademäärien perusteella meillä vuoden sateisinta aikaa. Mikä saattaa kuulostaa erikoiselta, koska eihän kesäsäähän yleensä liitetä sitä sateista niin mielikuvissa, mutta kun kesäsateet tyypillisesti on sellaisia lyhytaikaisia, pienialaisia ja sitten sitä vettä voi tulla paljon kerralla, niin ihan sitten sademäärien perusteella kesällä kyllä meillä sademäärät on suurimmillaan.
Johtuuko se sitten siitä lämpimästä ilmasta, joka haihduttaa sen veden nopeasti, että ei tunnu siltä, että sataisi? Niin syksyllä kun sataa, niin tuntuu, että sataa koko ajan eikä kuivu koskaan.
No se varmaan liittyy ehkä enemmän siihen sateiden tyyppiin, eli jos kesällä nyt iltapäivällä sataa vaikka 15 minuuttia, niin siinä aikana saattaa ehtiä ropsahtaa vaikka 10-20 milliä vettä, kun taas sitten syksyllä, jos tulee sama sademäärä, niin ne sateet yleensä on sellaisia pitkäkestoisia, jatkuvia, harmaita, taivas roikkuu, koko päivän sataa. Eli se on hyvin erityyppistä se sade. Toki kesälläkin voi tulla semmoisia jatkuvampia sateita, jos joku säärintämä vaikka ylittää meidät ja tulee tämmöinen jatkuvampi sade, mutta ei ne silloinkaan yleensä niin pitkäkestoisia ole kuin sitten syksyllä ja talvella.
Kun näitä kesäilmoja tässä taivastellaan, niin koska kesä on aikaisimmillaan tullut Suomeen?
Maan eteläosassa terminen kesä on alkanut aikaisemmillaan ihan jopa huhtikuun 19. päivä.
Eli meni jo.
Meni jo. Tänä vuonna ei ihan niin aikaiseen päästy. Eli noi oli vuonna 90 ja 2000, kun kesä on tullut näin aikaisin etelään. Nyt tässä vaiheessa, kun eletään, niin nyt vielä ei missään päin Suomea ole terminen kesä alkanut. Ja myöhemmilläänkin ne on etelässä sitten, ne termisen kesän alut mennyt kyllä selvästi kesäkuun puolelle, että sinänsä ei vielä hätä mikään.
Noin tässä sitten Pohjois-Suomessa?
Pohjois-Suomessa sitten termisen kesän alku voi olla vielä pikkasen kinkkisempi määrittää kuin täällä etelässä, eli usein sitten voi olla jo toukokuussa semmoisia useamman viikon jaksoja, jolloin vuorokauden keskilämpötila ylittää sen plus 10 astetta, mutta sitten kesäkuussa saattaakin vielä vaikka sadella lunta. Eli se sitten voi venyä kyllä hyvinkin sinne kesäkuun loppuun ennen kuin se sitten pääsee siellä alkamaan. Esimerkiksi vuonna 1963 oli niin, että toukokuussa oli jo hyvin lämmintä, mutta sitten kesäkuussa vielä tuli lumisateita ja kunnon takatalvientä.
Meteorologi Niina Niinimäki, onko se sitten varminta, jos haluaa kesällä helteitä, että pitää mennä sinne Kaakkois-Suomeen, kun siellä nousee lämpötilat korkeammalle?
Joo, no jos ihan hellepäivätilastoja katsellaan, niin siellähän niitä tosiaan eniten on keskimäärin, mutta ainahan se sitten tietysti riippuu vuodesta, että minkälainen kesä sitten sattuu tulossa olemaan.
Ja riippuu vuodesta, tuleeko se savujen kanssa?
Totta, kyllä.
Siinä oli tieteellistä näkökulmaa kesän odotukseen. Tänään Seija Aunilan ja Jukka-Pekka Heiskasen verkkovinkeissä kehotetaan hankkimaan elämä.
Jukka-Pekka Heiskanen, onko sulla taulutietokonetta?
Ei ole taulutietokonetta, pitäisi olla, mutta ei ole.
Sitten sä muistutat vähän noita vanhempia orankeja tuolla Kyllä. amerikkalaisissa eläintarhoissa.
Kyllä, koska amerikkalaisissa eläintarhoissa on tosiaan niin kuin kokeiltu orankien kanssa kommunikoimista ja orankihan on hyvin älykäs eläin ja nyt on vaan ongelma ollut se, että kun ne eivät mokomat osaa puhua ja nyt on keksitty, että se tapa, jolla he pystyvät kommunikoimaan ihmisen kanssa on taulutietokone ja sen näppäily. Mutta tämä, kun viittasit tähän niin kuin vanhempiin orankeihin, niin jännittävä ilmiö tässä on se, että nuoremmat orankit tästä ovat innostuneet, mutta vanhemmat orankit eivät ole kiinnostuneet lainkaan taulutietokoneesta, vaan ovat sitä mieltä, että tähänkin asti on pärjätty ilman niin mitä tämmöistä uutta tekniikkaa opettelemaan.
Pysytään eläimissä. Valkohaiden saalistustaktiikka on selvinnyt tutkijoille.
Kyllä, siis tutkijat ovat selvittäneet, miten valkohait saalistavat. Ja jännittävää kyllä sitä on verrattu amerikkalaisten sarjamurhaajien tapaan, jolla he väijivät uhrejaan. Ja on huomattu, että heillä on hyvin samanlainen tapainen taktiikka, siis valkohailla ja sarjamurhaajilla, miten uhria vaanitaan ja miten hänet sitten pyydystetään. Mutta totta kai motiivi on erilainen, ettei pidä ajatella, että valkohait olisivat sarjamurhaajia. Todellakaan valkohaithan syövät elääkseen, saadakseen ravintoa ja metsästävät.
Mitäs jos haluaisin nyt suojella itseäni mahdollisimman hyvin tai itse asiassa suojata aivojani, niin mitähän mun kannattaisi tehdä?
Sun kannattaisi hankkia elämä, ja mieluummin vielä semmoinen elämä, jolla on tarkoitus. Nimittäin on tutkittu, että mitkä asiat suojaavat aivoa, niin kuin esimerkiksi niin kuin mielialaa, niitä toimintoja, jotka pitävät mielialaa yllä, ja ylipäänsä tämmöisiä hyviä toimintoja aivoissa ihan fyysisestikin. Ja on huomattu, että semmoiset ihmiset kokee, että heidän elämällään on tarkoitus, niin heidän aivonsa ovat myös fyysisesti ja toiminnoltaan paremmassa kunnossa kuin niiden, joiden mielestä elämällä ei ole tarkoitusta.
Lähetys päättyy tänään Venäjään. Tietoa Venäjästä on kerääntynyt muuallekin kuin tiedeyhteisöön. Suomi-Neuvostoliittoseuran perillinen Suomi-Venäjä-seura vältti romahduksen poliittisen painolastinsa alle muun muassa keskittymällä aidosti suomalaisuugrilaisten kansojen asemaan Uudella-Venäjällä. Jouni Sirkiä on mukana Kieli Pesä-projektissa.
Tverin Karjalassa vanhat naiset muistavat muun muassa Helmi ja Pentti Virtarannan. Samoin moni muu suomalainen muistetaan monen muun sukulaiskansan keskuudessa.
No me, jotka olemme harrastaneet Tverin karjalaisten asiaa, minä olen siellä liikkunut tutkimusmielessä yhdessä vaimoni kanssa vuodesta 1957 lähtien. Ja tuo Veijo Saloheimo jonkin verran myöhemmin on tehnyt näitä Tverin Karjalan matkoja, niin me olemme kyllä vuosi vuodelta tulleet yhä optimistisemmiksi, kun olemme tutustuneet tähän karjalaisten karjalaisuuden elvyttämismahdollisuuteen. Ja siellä on, ei nyt voi suurennella, mutta tuommoista lievää heräämistä tapahtunut. Ja sitä tukea he tietysti odottavat ja kaipaavat, eikä sitä tukea heidän kansalliselle pyrkimykselleen saa mistään muualta kuin Suomesta.
Ja tässä näistä kansallisuussuhteista eräs aivan pieni, mutta hyvin hauska tapaus. Kahden viikon takaa pysähdyimme eräässä kirkon kylässä ryhmän voimin. Ja eräs joukostamme sitten valokuvasi kyläläisiä naisia kaupan edustalla. Eräs näistä naisista tuli pyytämään anteeksi, että kun hän on venäläinen ja joutui tähän syyttä suolta tähän karjalaisten naisten joukkoon kuvattavaksi.
Optimistisesta keskustelusta jo edesmenneen Virtarannan ja Saloheimon kanssa on 15 vuotta. Karjalaisuuden elpyminen liittyi silloin siihen, että Venäjän kaauksessa yhteydet Suomeen olivat paitsi identiteettiä vahvistavia, niin myös kenties taloudellinen mahdollisuus. Sittemmin moni sukulaiskansojen aktiivi on päätynyt huolehtimaan toimeentulostaan venäjäksi.
Kolhozassa hyvä, eli kolhozassa parempi, mitään sentään parempi, pakkojästä vähempi.
Mutta myös uusia aktiiveja on tullut, paikoin hallinnon mielestä riesaksi asti. Omalta osaltaan siihen on vaikuttanut Suomi-Venäjä-seura. Suomi-Neuvostoliitto-seura oli mahtijärjestö. 20 vuotta sitten se oli tyhjän päällä. Onneksi se pystyi sopeutumaan, sillä liturgian lisäksi seuraan oli kasautunut myös tietoa ja taitoa.
Kylmä tyttäni tuli tämpään illalla, Ami Rubin uuttama, Alyosha on sillalla.
Yksi uusista painopisteistä olivat suomalais-ukrilaiset sukulaiskansat. Esimerkki kiinnostavasta projektista on Kielipesä. Se on kokonaan vähemmistökielellä toimiva alle kouluikäisten lasten päivähoitopaikka. Joudi Sirkiä.
Keskeistä on se, että järjestetään tilaisuuksia, koulutetaan suomalais-ukrilaisten alueiden päiväkotien työntekijöitä siihen niin kuin kielipesä näkökulmaan, että he voisivat soveltaa sitä omassa työssään. Ja nimenomaan halutaan niin kuin nostaa tietoisuutta siitä, että mikä on kaksikielisyyden merkitys, mikä on se merkitys, että lapset osaa omaa niin kuin esi-isiensä kieltä. Ja mitä etuja on kaksikielisyydestä tai monikielisyydestä. Sen niin kuin yleinen tietoisuuden nostaminen, koska se itse asiassa on se ehkä yksi keskeisimmistä esteistä siinä, että miksi pienet kielet ei välity, koska ei ole tietoisuutta siitä, että se on tärkeää. Ajatellaan vaan, että se on joku venäjän kieli, joka on se, mitä täytyy osata, mikä on menestyksen tae, eikä nähdä sitä, että se pieni kieli, se oman oman alueen ja omien esi-isien kieli, niin se voisikin olla tosi, tosi merkityksellinen ja tärkeä.
Mutta aikuisten oikeasti, onko sota jo hävitty?
Ei, koska muuten me ei käytä sitä. Eli toi, no, niin kauan kun on elämää, niin on toivoa. Ja meidän hankkeessa yhdistyy niin kuin näiden suomalais-ugrilaisten kysymysten, kielikysymysten asiantuntijuus ja sitten taas osaaminen työskennellä Venäjän kanssa, jota edustaa Suomi-Venäjä-seura. Tämä on kova yhdistelmä.
Me tavattiin vuosi sitten. Onko siitä jo puolitoista vuotta? Koska me...
Vuosi sitten, joo.
Sä olet toivekkaampi nyt.
Kyllä.
Miksi?
Koska silloin mä olin vasta aloittelemassa tätä asiaa, nyt mä oon päässyt niinku tekemään sitä ja täytyy uskoa siihen, mitä tekee. Ja sitä paitsi Venäjän kanssa, Suomen ja Venäjän välinen yhteistyö voi joskus olla vähän omalla tavallaan haastavaa, mutta se on hyvällä tavalla haastavaa. Uskon, että Venäjä myös haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä suomalaisten kanssa.
Suomen serkku on toivottu vieras ja kokemus on useimmiten unohtumaton.
No joo, siis oltiin hiljattain tuolla Saranskissa, Mordvaan tasavallassa, ja meillä oli seminaari siellä. Mä en ole aikaisemmin ollut sellaisessa tilanteessa, että mä kokisin olevani filmitähti, mutta siellä mä koin olevani Hollywood-tähti, koska meitä niin kuin joka paikassa oli kunnia saattu, että vastassa ja mitä kuvattiin kuin elokuvatähtiä, että se jopa oli vähän kiusallista, mutta toi noin, niin se oli omalla tavallaan aika herttaista. Että ehkä tämä nyt ei pelkästään suomalais-ugrilaisille kansoille ominaista, mutta se oli jotenkin tosi vaikuttavaa.
Tietoa suomalais-ugrilaisista kansoista ja kielistä on kertynyt 1800-luvun alkupuolelta lähtien. Moni matkakirja on ajaton klassikko. Kaikki tämä on tietoa ja kerrottua kokemusta paitsi sukulaiskansoista, niin myös maasta, jonka sisällä ne elävät, Venäjästä. Eivätkä elämysmatkat ole loppuneet. Marianne Flinkenberg-Kluskovin erinomaisessa kirjassa Siperian sylissä on kertomus eräästä hetkestä sukulaiskansan parissa. Samalla se on vilaus katoavan vai sittenkin ikuisen Venäjän kiehtovuudesta. Viimeinen päivämme Novodganskissa päättyi saunomiseen pikkuruisessa saunakojussa. Olgan ja Viktorin mustavalkea lehmä seisoi lähietäisyydellä liekakaulassa ja katse häveliästi maahan luotuna. Ujosteliko se pyyhkeillään sääskiä lätkiviä alastomia ulkomaan eläviä vai muisteliko häpeillen edellisen päivän seikkailuaan? Se oli lähtenyt omille teilleen ja päätynyt Novodganskissa arvostetun asuinalueen puistoon nauttimaan mehevistä istutuksista. Vaikka se oli myöhemmin päässyt piiloutumaan muiden lehmien joukkoon, pahantekijä oli ehditty tunnistaa ja miliisi oli tullut vaatimaan omistajaa tilille. Siitä oli kehkeytynyt raju välienselvittely. Viktor ei ollut uskonut lehmänsä syyllisyyteen, vaan oli äkkipikaisena luonteena turvautunut muuhunkin kuin sanan voimaan. Vähältä piti, ettei häntä olisi toimitettu kaltereiden taakse.
Jarkko Tirkkonen vei Venäjän pariin. Tiede Ykkönen palaa taajuudelle taas ensi viikolla. Kiitos seurasta.